Jautājums pirmais uzrakstīts, metu prom, vakar dzirdēju tātad tvītu par to, ka iesiet 16. martā pie pieminekļa. Paredzat, ka tas varētu izraisīt kolīzijas politikā?
Es domāju, tas neizraisīs absolūti nekādas kolīzijas. Pirmais pasākums, kurā noteikti es piedalīšos 16. martā, ir piemiņas pasākums brāļu kapos Listenē. Otrs pasākums ir noteikti nolikšu ziedus pie brīvības pieminekļa. Un trešais pasākums, protams, ir ilgākā laika posmā. Ik vienas augstas valsts amatpersonas pienākums ir plaši sabiedrībai arī starptautiskā apritē skaidrot, ka pasaules divas lielvaras ir rupjā veidā pārkāpušas 1907. Gada Hāgas konvenciju un savos okupētā valsts karaspēkos pretiesiski ir iesaukuši tūkstošiem okupēto teritoriju civiliedzīvotājus.
Gājienā no Doma baznīcas uz pieminekli arī iesiet?
Par gājienu es jums šobrīd atbildi nesniegšu. Tas ir atkarīgs no mana darba grafika. Tā ir pirmdiena, darba diena atšķirībā no pagājušajiem gadiem. Tā, ka tas ir atkarīgs no tā, kāds būs mana darba grafiks. Ko es noteikti varu pateikt komandējumā, es būšu, bet 12. un 13. martā.
Bet varbūt jūs tomēr varētu kliedēt šīs bāžas, esat plānojis strādāt ilgāk par 16. martu, vai tomēr būsiet principiāls šajā jautājumā un ņemot vērā tomēr valdības veidošanas laikā panākto vienošanās, ka ministri nepiedalās šajos pasākumos?
Tādas vienošanās nav. Šajos pasākumos ministri var piedalīties, un Lestenē ir piedalījušies, un arī ir ziedus likuši pie pieminekļa.
Gājienā.
Jūs runājat
par gājienu.
Ja runā par gājienu, tad es vēlreiz saku, tas ir atkarīgs no mana darba grafika.
Taču jūs varat sakārtot savu darba grafiku.
Esmu nolēmis strādāt 4 gadus, visu šo saimas pilnu laiku, neatkarīgi no tā, kā mainīsies valdības.
Bet darba grafiks ir no jums atkarīgs, ne no viena cita.
Darba grafiks ir atkarīgs no valdības darba kopumā, un jūs to ļoti labi zināt, kad notiek valdības sēdes, kad notiek komiteju sēdes.
Pirmdien komiteju.
Bet jūs pats gribat iet šajā gājienā?
Jā, es gribu. Un es esmu gājis katru gadu.
Bet ja būs komitejas sēde, tajā brīdī, tad iesiet pēc komitejas sēdes?
Nu, visdrīzāk, tad es iešu pēc Lestenes pasākuma.
Okay.